Эфирде Трансдүния радиосу.
Ассаламу алейкум, тыңлаушылар. Хава толқынында Хақиқат жолы бағдарламасы. Студияда хабар жүргізуші Абдижали.
Ассаламу алейкум, қадірлі тыңлаушы. Сіздің ішкі дүнияңызға тынышлық, денеңізге саулық тілейміз. Өткенде біз соңғы хабарымызда Құдайдың отқа оранып, күнді гүркіретіп, найзағай ойнатып, Синай тауына түсіп, Израиль халқына 10 нызам бергенін көрдік. Құдай берген бірінші нызам мынандай болды. Сенің меннен басқа ешқандай құдайларың болмасын. Екінші нызам. Басқа нәрселердің ешқайсысынан өзіңе тәңір мүсіндерін соқпа. Үшінші нызам. Құдай иенің атын орынсыз аузыңа алма. Төртінші нызам. Демалыс күнін Құдайға бағышлауды ұмытпа. Бесінші нызам. Ата-анаңды сыйла. Алтыншы нызам. Адам өлтірме. Жетінші нызам. Неке қадалылығын бұзба. Сегізінші нызам. Ұрлық істеме. Тоғызыншы нызам. Жалған куәлік берме. Оныншы нызам. Басқаның нәрсесін күсеме. Құдайдың Муса менен Израильларға жіберген 10 нызам ұсы. Яғни Құдай ұсы 10 нызамның хәммесін бұлжытпай орлаған адам ғана менің қасымда мәңгі жасауға лайықлы болады, деп Израильлардың мойынларына ауыр жүк артты. Соның менен бірге Құдай, өйткені кімде кім мұхадес нызамды толығы менен орынлап, тек бір нәрседе айыплы болса, ол пүткіл мұхадес нызамға қарсы күнәкар болады, деп ескертті. Құдайдың Синай тауында Израиль халқына көрсеткен мұхадесілік жолы ұсы еді. Құдай оларға барлық тәрептен оған бойсынуды бұйырды. Барлық тәрептен. Ал гүнәкарлар барлық бұйрықларын орынлай алады ма? Яқ, орынлай алмайды. Ал мұхадес Құдай ұсыны талап етеді. Сондықтан бүгін біз үшін бір ахметлі сұрау туылады. Израильдердің ұсы 10 нызамды орынлай алмайтығынын біле тұра, Құдай оларды не үшін берді? Құдай не үшін адам атаның ұрпағына осындай ауыр жүк артты? Біз Израильдердің Құдайдың айтқанларының хәммесін орылаймыз дегенін көрдік. Бірақ Құдай олардың оның талапларын орылай алмайтығын жақсы білген. Израильдер Құдайдың еркін толық орындауға керекті күштің өзлерінде жоқ екенін білген жоқ. Олар өзлерінің Құдайдан һәм оның ұлы салтанатынан қаншалы алыс екенін түсінбеді. Сондықтан Құдайдың Израильдерге 10 мұхадес нызамды бергені мынаны білдірген. Егер шамаларың келсе, осы нызамларды орынлап көрің. Бірақ кімде кім солардың біреуінде бұзған болса, ол менен мәңгі ажыратылады. Құдай осы ауыр нызамлар арқалы Израильдерге олардың өз күшіменен оны разы ете алмайтығынын білдіргісі келді. Құдай Израильдердің оның барлық нызамларын орынлай алмайтығынын білгеніменен Израильдердің өздері осыны еле түсінбеген еді. Израильдер біздердің заманымыздағы қателесіп жүрген діншіл адамлар сияқты болған. Бұндай адамлар жақсылық істер істеу арқалы Құдайдың алдында ақланбақшы. Олардың ойынша ақыр заманда болатын судта олардың жақсылық істерменен жаманлық істері тәрезеге салынып, жақсылық істерінің салмағы көбірек болса, олар Құдайдың қасына барады. Ал ұслай ойлайтұғынлар қатты қателеседі, һәм мұхадес жазуменен Құдайдың мұхадесілігі хаққында білмейді. Құдай мінсіз, сонлықтан гүнаға көз жұмбайды. Арғы атамыз адамменен болған жағдайды мысал ретінде алайық. Құдай оны жәннеттегі бағдан қумастан бұрын адам ата неше күнә істеді? 10 күнә істеді ме? 100 бе? Ямаса 1000 ба? Яқ, ол бір ғана гүнә істегеннен кейін жәннеттен қуылды. Бір ғана гүнә істеп, адам ата Құдайдың қасында лайықлы болмай қалды. Бір ғана гүнә істеп, ол рухи өлімге ұшырады. Бір ғана гүнә істеп, ол өзіне дозақтың отын тілеп алды. Ауа, мұхадис Құдай гүнәға жеңіл қарамайды. Сондықтан ол Израильдерге, өйткені кімде кім мұхадес нызамды толығыменен орынлап, тек бір нәрседе айыплы болса, ол пүткіл нызамға қарсы гүнәкар болады, деді. Яқыптың хаты 2-бап 10-аятта. Құдайдың мұхадесілігі ұсындай болса, біз мына сұраудың жауабын білгіміз келеді. Израиллардың ұсы он нызамды орлай алмайтығынын біле тұрып, Құдай оларды не ұшын берді? Құдайдың жауабын тыңлайық. Сонлықтан мұхадес нызамды орлағаны арқалы, ешбір адам Құдайдың алдындағы ақлана алмайды. Керісінше, мұхадес нызам арқалы адам өзінің гүнәкар екенін біліп алады. Римліктерге арналған хат, 3-ші бап, 20-ші аят. Соның менен, он нызамның мақсеті қандай болған? Адамды гүнәдан тазарту ма? Яқ, нызамлардың мақсеті адамның гүнәкар екенін көрсету. Түсінесіз бе? Құдай Мусаға һәм Израилларға он нызамды не үшін берді? Оларды осы нызамлары арқалы жәннетке кіргізу үшін ба? Әлбетте яқ. Құдай, егер нызамларды толығыменен орынламасаңызлар, айпланасызлар деген. Адам атаның ұрпақларының Құдайдың барлық нызамларын кемсіз орылауы мүмкін емес. Патасланған судан таза су алуға бола ма? Болмайды. Соның менен он нызамның мақсеті қандай? Мухадис жазуда он нызам адамның гүнәкар екенін ашкаралайды делінген. Құдай ұсын нызамларды сені өзінің хүкімінен құтқару үшін берген жоқ. Құдай оларды сізге гүнәкар екеніңізді һәм құтқарушыға мұқтаж екеніңізді көрсету үшін берді. Ұсыны түсінесіз бе? Мәселен, он нызамды ауруханадағы рентген құралына ұқсатуға болады. Мен өзімді қандай ауру менен ауырғанымды білмеген жағдайда доктор мені рентгенге түсіруі мүмкін. Ал рентгеннен шыққан фотосурет не үшін керек? Менің денемдегі ауруды табу үшін. Құдайдың Мусаға тапсырған мұхадес нызамларын да осы рентген құралына ұқсатуға болады. Нызамлардың мақсеті біздердің жүрегіміздегі кемшілікті, яғни гүнәні көрсету. Құдайдың он нызамы мендегі гүнәні қалай ашкаралап көрсетеді? Мен өзімнің жүріс тұрсымды Құдайдың мұхадес нызамы менен салыстырған кезде өзімнің ойларымнан, сөздерімнен, істерімнен Құдайдан қаншалы алыс екенімді көре аламын. Мен жаратушының нызамына һәм өзіне қараған уақытта Құдайға, адамларға қарсы гүнә істегенімді түсініп, өзімнің таза һәм мінсіз Құдайға жақынлай алмайтығыма көз жеткіземін. Рентген құралы адамның денесіндегі ауруды көрсеткеніндей, он нызам да адамның жүрегіндегі кемшіліктерді көрсетеді. Рентген құралы ауру адамды емлей алмайтынындай, он нызам да менің гүнәға толы жүрегімді емлей алмайды. Емленуім үшін мен ұлы докторға, яғни Құдайға баруым керек. Үстімдегі гүнәнің кесірінен, яғни мені күтіп тұрған өлім менен жазадан құтқаратын план Құдайда ғана бар. Бәлкім арамыздағы кейбіреулер былай дейтін шығар: тоқтап тұр, мен жақсы адаммын ғой, басқалар сияқты ұрлық істемеймін, адамдарды алдамаймын, неке хадалығын бұзбаймын. Егер сіз осылай ойлайтын болсаңыз, онда Құдайдың мұхадис болмысын еле түсінбегенсіз. Сіз мынаны білуіңіз керек. Ақыр заман күні Құдай сізді гүнәкар қоңсыңыз бенен салыстырмайды. Құдай сізді өзінің мұхадис һәм мінсіз нызамына сүйеніп хүкім ететін болады. Мұхадис жазуда айтылғанындай, кімде кім мұхадес нызамды толығыменен орынлап, тек бір нәрседе айыплы болса, ол пүткіл мұхадес нызамға қарсы гүнә істеген болады. Яқыптың хаты 2-ші бап 10-ші аят. Неке хадалығын бұзба деген Құдай. Ешкімді бекар айыплама, жалған гуалық берме деп те айтады. Соның менен егер сіз неке хадалығын бұзбасаңыз да, бір ғана өтірік айтсаңыз, онда нызамды бұзғандай айыплы болып, жәннетке, яғни Құдайдың қасына бара алмайтын боласыз. Егер сізді сұтламақшы Құдайдың алдында жағдайыңыз сондай қиын болса, онда оның жазасынан қалай құтыла аласыз? Құтқарылу үшін сіз не істеуіңіз керек? Бізде үміт жоқ па? Егер өз күшіңізге жүгінетін болсаңыз, онда сізде ешқандай үміт жоқ. Ал адамзатты гүнәнің жазасынан құтқару үшін арнаулы жоба тайырлаған Құдайға алғыс айтайық. Соның менен, қадірдан тыңлаушы, біз сізге осы екі ойды қалдырамыз. Он нызамды орынлау арқалы ешкімде құтқарылмайды. Гүнәкарларды құтқару хаққындағы жоба жалғыз Құдайда ғана бар. Құдай сізге яр болып, бүгін айтылғанның барлығын түсінуге көмектессін. Римлілерге арналған хат, 3-ші бап, 20-ші аяттағы Құдай сөзінде былай айтылған: сонлықтан мұхадес нызамды орынлаған арқалы ешбір адам Құдайдың алдында ақлана алмайды. керісінше, мухаддес низам арқалы адам өзінің гүнәкар екенлігін біліп алады. Осыменен хабарымызды жұмақлайман. Дыққат аударып тыңлағанларыңыз үшін рахмет. Келесі аптеде Хауа толқынында ұшырасқанша сау аман болыңыз. Тәңір иеміз сізге яр болсын.
Қымбатлы тыңлаушылар, сіздер Хақиқат жолы бағдарламасын тыңладыңыздар. Осы хабар хақында ой пікірлеріңізді білдіріп хат жазыңыз. Ал біз сізге Инжил кітабын салып жібереміз. Толық мәнзіліңізді, аты жөніңізді жазуды ұмытпаңыз. Біздің мәнзіліміз Қазақстан, индексі 050000, Алматы қаласы, почта ящигі 366, Хақиқат жолы бағдарламасына. Қайталайман, Қазақстан, индексі 050000, Алматы қаласы, почта ящигі 366, Хақиқат жолы бағдарламасына. Сондай-ақ, біздің электрон поштамызға хат жазуыңызға болады. Біздің мәнзіліміз мостик 7 собачка инбокс нұқта ру. Мен тағы да әріплеп қайталаймын. mostik7@inbox.ru. Және де сіз бізбенен SMS арқалы байланыссаңыз болады. Біздің номеріміз 8-707-385-83-93. Қайталайман. 8-707-385-83-93. Эфирде ұшырасқанша сау болыңыз. Құдай сізге яр болсын.
Мен жүрдім, қалеп едім арманды. Өмірдегі бар байлық келді маған қиналмай. Қараңғыда жүреді, Иса ашты көзімді, айтып жеткізе алмай. Жүректегі сезімді ұлы құдай жаным менің саған сайды, жалғыз қалатай саған қарайды, сен іздер сені. Исаием жаным менің саған сайды, жалғыз қалатай сені. Кеуелімді жұбатты, берді маған қуатты, сүйемен деген сөзі жүрегімді қуатты. Мен өлімнен құтқарған сүйемен мен Исаны құдайым болып келген, сүйемен тәңірімді. Ұлы құдай жаным менің сен аңсайды, жалғыз болатай саған қарайды, сен іздер сені. Исаием жаным менің сен аңсайды, жалғыз болмай саған қарайды, сен іздер сені. Жалғыз менің сен аңсайды, жалғыз болмай.